Няхай Бог дазволіць нам супрацоўнічаць для спрыяння справядлівасці і міру. Сучасны свет вельмі патрабуе гэтага, напісаў святы Отец у сваім віншаванні, адпраўленым учора галоўнаму рабіну Рыма Рикардо ді Сені на свята яўрэйскага Новага года Рош Хашана, Йом-Кіпур і Сукот. Дасылаючы свае найлепшыя пажаданні яўрэйскай супольнасці вечнага горада, папа адзначыў, што просіць благаслаўлення ўсявышняга, каб гэтыя святочныя дні сталі крыніцай шчасця і магчымасцю для ўмацавання повязяў унутры сям'і і супольнасці.